Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 34. Irarika. Iki gice gishingiye muri Matayo, igice cya 11, umurongo wa 28 kugeza kwa 30. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimunsange mbaruhure. Matayo, igice cya 11, umurongo wa 28, muri Bibiliya Ijambo ry'Imana. Aya magambo y'ihumure Yesu yayabwiye imbaga y'abantu benshi yari imukurikiye. Umukiza yari yaravuze ko abantu bashobora kumenya Imana binyuze muri we gusa. Yari yaravuze ko abigishwa be ari bo bahawe kumenya ibyo mu ijuru. Nyamara ntabwo yigeze atuma hari umuntu n'umwe usigara yibwira ko ahejwe ku burinzi bwe no ku rukundo rwe. Abarushye bose n'abaremerewe bashobora kumusanga. Abanditsi n'abigishamategeko, kabone n'ubwo bitonderaga imihango y'idini badakebakeba, bumvaga bafite ubukene batari kuzigera bamarwa n'imigenzo yo kwibabaza bakoraga. Abasoresha n'abanyabyaha bashoboraga gusa naho banejejwe n'imibiri yabo ndetse n'ibiri ku isi, nyamara mu mitima yabo harimo kwiheba n'ubwoba. Yesu yitegereje abantu bari bafite ishavu n'abari baremerewe mu mitima yabo, abari batagifite ibyiringiro bizima kandi bashakaga kuburizamo iki imitima yabo yari isonzeye, bakoresheje umunezero uzanwa n'iby'isi, maze bose bararikira kubonera uburuhukiro muri we. Yabwije neza abo bantu bari bashenguwe n'imvune ati, "Mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mutima." Matayo, igice cya 11, umurongo wa 29, muri Bibiliya Ijambo ry'Imana. Kristo avuganira n'umuntu wese muri ayo magambo. Abantu bose, baba babizi cyangwa batabizi, ni imbabare n'indushyi. Bose bahitamishijwe n'imitwaro bashobora guturwa na Kristo wenyine. Umutwaro usumbye iyindi yose uburemere twikoreye ni umutwaro w'icyaha. Iyo tuza kuba ari twe twahariwe uyu mutwaro ngo tuwikorere, wari kudukumbanya. Ahubwo umuziranenge yari utwikorereye. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya, igice cya 53, umurongo wa 6. Yikoreye umutwaro w'ibyo twaryozwaga. Azadutura umutwaro ku ntugu zacu ziremerewe. Azaduha uburuhukiro. Ibidutera guhangayika ndetse n'ibitubabaza nabyo azabitwikorerera. Aturarikira kumwikoreza ibiduhangayikishije byose, kuko turi inkoramutima ze. Umuvandimwe wacu mukuru ari ku ntebe y'ubwami ihoraho. Yitegereza umuntu wese umureba akamufata nk'umukiza we. Asobanukiwe n'intege nke z'abantu, azi ibyo dukeneye ndetse n'ahari imbaraga z'ibigeragezo duhura nabyo, kuko yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha. Wowe mwana w'Imana utentebutse, akwitaho. Mbese urageragezwa? Azakurokora. Mbese ufite intege nke? Azagusubizamo imbaraga. Mbese ubuze ubwenge? Azakumurikira. Mbese ufite ibikomere? Azomora inguma zawe. Nyagasani abara inyenyeri, azita amazina zose, ariko kandi akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Zaburi 147, umurongo wa 4. Arahamagara ati, "Nimunsange." Uko imibabaro yawe n'ibikugerageza byaba bimeze kose, byereke Nyagasani. Umutima wawe uzahabwa imbaraga zo kwihangana. Uzakingurirwa inzira kugira ngo wigobotore ibikubabaje n'ibikuruhije. Uko ugenda wimenya ko uri umunyantege nke cyane kandi utifashije, niko uzarushaho kuba umunyambaraga mu mbaraga ze. Uko imitwaro yawe irushaho kuremera cyane, niko urushaho guherwa uburuhukiro bw'umugisha mu kwikoreza imitwaro yawe wa wundi uyikorera. Uburuhukiro Kristo atanga bufite ibyo bushingiraho, nyamara ibyo bushingiraho birasobanutse mu buryo bweruye. Ni ibintu abantu bose bashobora kuzuza. Atubwira uko dushobora kubona uburuhukiro atanga. Yesu aravuga ati, "Mwikorere umutwaro wanjye." Umutwaro uvugwa hano ni igikoresho gikoreshwa mu murimo. Amatungo ahekeshwa icyo gikoresho kugira ngo akore umurimo, kandi icyo gikoresho ni ingenzi kugira ngo umurimo ukorwe neza. Icyo Kristo atwigisha muri iyo mfashanyigisho ni uko turarikirwa gukora igihe cyose tukiriho. Tugomba kwikorera umutwaro we kugira ngo dukorane nawe. Umutwaro uduhambira ku murimo ni amategeko y'Imana. Itegeko rikomeye ry'urukundo ryerekaniwe muri Edeni, ryatangarijwe kuri Sinai kandi ryanditswe mu mutima mu buryo bw'isezerano rishya, ni ryo rihambira umuntu w'umukozi ku bushake bw'Imana. Turamutse turekewe mu gukurikiza ibyo turarikira ngo twigiraho ibyifuzo byacu bitwerekeza, twagwa mu gico cy'abayoboke ba Satani kandi tukagira ingeso ze. Nicyo gituma Imana itugotesha ubushake bwayo bwagutse, bwuje ubupfura kandi buzahura umuntu bukamukuza. Ashaka ko dukora inshingano z'umurimo twihanganye kandi dufite ubwenge. Kristo ubwe yikoreye umutwaro wo gukorera abandi igihe yari umuntu. Yaravuze ati, "Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, niko ko amategeko yawe ari mu mutima wanjye." Zaburi ya 40, umurongo wa 8. "Kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka." Yohana, igice cya 6, umurongo wa 38. Gukunda Imana, kugira ishyaka ryo kuyihesha ikuzo ndetse no gukunda abantu, byazanye Yesu hano ku isi kuhababarizwa no kuhapfira. Iyo niyo mbaraga yagengaga imibereho ye. Iryo hama dusaba kurigira iryacu natwe. Hariho benshi bafite imitima ibabajwe no kuremererwa n'amaganya kubera ko bashaka gushyikira urwego rw'isi bagezeho. Bahisemo gukorera isi, bemeye imibabaro yayo kandi bakira ingeso zayo bazigira izabo. Ibyo byateye imico yabo kwangirika kandi bituma imibereho yabo ibahindukira umuruho. Mu gushaka uko bakwinezeza mu byo bararikiye ndetse n'imyifurize y'isi, bakomerekeje umutima wabo maze baba bigeretseho undi mutwaro wo kwicuza ibyo bakoze. Guhora bahangayitse bicogoza imbaraga z'ubuzima bwabo. Umwami wacu abasaba kureka uwo mutwaro w'ubucakara, abararikira kwemera kwikorera umutwaro we. Aravuga ati, kuko umutwaro mbakorera utavunanye kandi umuzigo mbahambirira nturemere. Icyo abasaba ni ugushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gutungana kwayo, maze akabasezeranira ko ibindi byose bakeneye muri ubu buzima bazabyongererwa. Guhangayika ni ubuhumyi kandi ntibishobora kumenya uko hazaza hazamera, nyamara Yesu we areba iherezo ry'ikintu ahereye ku ntangiriro zacyo. Muri buri kintu cyose kiturushya, abafite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira igihumbi zo kuducishamo kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Abantu bemera kugendera ku ihame rimwe rukumbi ryo gushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana, bazabona ibibahangayikisha biyoyoka ndetse babone inzira igororotse yo gucamo iri imbere yabo. Yesu aravuga ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Tugomba kwinjira mu ishuri rya Kristo kugira ngo tumwigireho ubugwaneza no kwiyoroshya. Gucungurwa ni igikorwa cyigisha umuntu kimutoreza kuzaba mu ijuru. Uwo mwitozo ni ukumenya Kristo. Ibyo bisobanura kureka imyumvire, imico n'ingeso twigiye mu ishuri ry'umutware w'umwijima. Umuntu agomba gukizwa akarokorwa ibintu byose birwanya kumvira Imana. Mu mutima wa Kristo wari uganjemo guhuza n'Imana mu buryo bwuzuye, habagamo amahoro nyakuri. Ntabwo yashimishwaga no gukomerwa amashyi cyangwa ngo ababazwe n'uko abantu bamwamaganye cyangwa bamuhemukiye. Igihe yabaga agoswe no kumwigomekaho gukomeye ndetse no kugirirwa nabi cyane, yagumanaga umuhati n'umurava. Nyamara benshi mu bavuga ko ari abayoboke be bagira umutima uhagaze kandi uhangayitse kubera gutinya kwiyegurira Imana. Ntabwo bayihaye burundu kubera gutinya ingaruka uko kuyiyegurira bishobora kubakururira. Ntabwo bashobora kugira amahoro keretse bayiyeguriye burundu. Kwikunda nibyo bizana inkeke. Nitubyarwa n'ijuru tuzagira amatwara nk'ayo Yesu yari afite, ariyo ya matwara yamuteye kwicisha bugufi kugira ngo adukize. Ubwo nibwo tuzaba tutagishaka umwanya usumbuye abandi. Tuzifuza kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo tumwigireho. Tuzasobanukirwa ko ibyo dukora bidaheshwa agaciro no kwiyerekana cyangwa kugenda tubyamamaza cyane ngo abo ku isi batubone, cyangwa ngo tubiheshwe no kuba abanyamuhati n'abanyamurava dukoresheje imbaraga zacu bwite. Agaciro k'ibyo dukora kagendana n'urugero twahaweho Mwuka Muziranenge. Kwiringira Imana bitera kugira intekerezo zitunganye zituma twifata dufite kwihangana. Igiti bahambira ku majosi y'ibimasa bihinga bagishyiriraho kubifasha gukurura umutwaro biba bihetse, kikoroshya uburemere bwawo. Uko niko bimeze no ku muzigo Kristo atwikoreza. Iyo ubushake bwacu bumizwe n'ubushake bw'Imana maze tugakoresha impano zacu mu bituma duhesha abandi imigisha, umutwaro w'ubuzima uratworohera. Umuntu ugendera mu nzira z'amategeko y'Imana abagendana na Kristo, maze umutima we ukabonera uburuhukiro mu rukundo rwe. Igihe Mose yasengaga ati, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, Imana yaramusubije iti, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ubu butumwa kandi Imana yabunyujije mu bahanuzi. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuva igice cya 33, umurongo wa 13 n'uwa 14, na Yeremiya igice cya 6, umurongo wa 16, irongera iravuga iti, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Yesaya igice cya 48, umurongo wa 18. Abantu bategera Kristo ku magambo yivugiye ubwe, bakamwegurira ubugingo bwabo ngo abe ari w'uburinda, kandi imibereho yabo bakayegurira kumvira amabwiriza ye, bazagira amahoro n'ituze. Nta kintu na kimwe cyo ku isi gishobora kubababaza igihe we abanezeresheje kubana nabo. Mu kumwemera by'ukuri harimo amahoro ashyitse. Nyagasani aravuga ati, ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Yesaya igice cya 26, umurongo wa 3. Ubuzima bwacu bushobora kumera nk'ubugoswe n'inzitane y'ibibazo, nyamara nitwiyegurira byimazeyo umutware w'abakozi bose, imibereho yacu azayihinduramo imibereho y'icyitegererezo n'imico yo kumuhesha ikuzo. Iyo mico igaragaza ikuzo rya Kristo ariyo mico ye, tuzayiherwa muri paradizo y'Imana. Abagize inyoko muntu yagizwe nshya bazatemberana nawe bambaye imyenda y'igitare kuko babikwiriye. Iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubwo ijuru tuba turitangiriye hano ku isi. twitaba irarika rye riturarikira kumusanga ngo tumwigireho, maze mu kumusanga tukaba dutangiye ubuzima buhoraho. Ijuru ni ukwegera Imana ubudasiba binyuze muri Kristo. Uko tumara igihe kirekire turi mu ijuru ry'ibyishimo, niko tuzarushaho cyane guhishurirwa ikuzo, kandi uko turushaho kumenya Imana, niko ibyishimo byacu bizarushaho kuba byinshi. Uko tugendana na Kristo mu buzima bwo kuri iyi si, dushobora kuzuzwa urukundo rwe kandi tukanyurwa n'uko abana natwe. Ibintu byose kamere ya muntu ibasha kwakira, dushobora kubyakira tukiri hano ku isi. Ariko se, ibya hano ku isi bitandukaniye n'ibyo mu isi zaza. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ibyahishuwe igice cya 7:15 kugeza ku 17.